Šta Dino Mustafić misli o prisvajanju SDA egide građanske države?
Mislim da je to vrlo licemjerno. Oni pred kamere vaše neće izaći i reći da, mi smo organizirali taj napad, zato što oni znaju da je to zapravo civilizacijski sunovrat. Ovo u Mostaru ne događa se slučajno, to je apsolutno dirigovano. Kome treba trojka da dokazuje svoj patriotizam?
Nisu uspjele da postignu nikakav konsenzus o izmjenama tog
zakona. Ne za 8 godina. Oni to neću raditi za 80 godina.
Prošle smo sedmice slavili Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Nije slučajno, baš 9. maja 1950. godine potpisana Šumanova deklaracija. Temelj nastanka Evropske zajednice za ugalj i čelik, prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija iz kojih je nastala Evropska unija kakvu danas poznajemo. A sve s istim ciljem, osiguranja dugoročnog mira i prosperiteta kojem se cijeli svijet mogao posvetiti nakon pobjede u Drugom svjetskom ratu, zapečaćene 9. maja 1945. Da je fašizam poražen, ali ne i pobjeđen, svjedočimo i globalno i lokalno. Današnja Rusija, nekad slavljeni borac protiv fašista i saučesnik u oslobađanju Evrope, već dugih 15 mjeseci nasrće na Ukrajinu s ambicijom da pokori suverenog susjeda. Prije 3 decenije i Balkan je bio krvav. U ratovima 90-ih na tlu Evrope, ponajviše ovdje u Bosni i Hercegovini, događalo se sve ono što se ne samo naš kontinent, već cijeli svijet zaklinjao da se nakon Drugog svjetskog rata neće ponoviti. Borci za sretniju planetu, sudeći po podršci Ukrajini, riješeni su da ne ponove greške s Balkana. No žilavi domaći fašisti ne odustaju. Sedmicu evropskog slavlja okončali su u Mostaru, još jednim u beskrajnom nizu nasrtaja na partizansko groblje, koje su ovaj put oskrnavili svojim prepoznatljivim otiscima, simbolima nacizma. Naš je gost istrajni antifašista, filmski i pozorišni redatelj, dugogodišnji direktor MES-a, autor hvaljenih i nagrađivanih filmova i pozorišnih predstava, Dino Mustafić. Ovaj rođeni Sarajlija mogao je od svoje karijere praviti veliku filmsku priču. Njegov debitantski igrani film remake doživio je sjajne uspjehe i osvojio brojne međunarodne filmske festivale. Svjetsku premijeru imao je u Rotterdamu, gdje je bio i najgledaniji, američku u San Francisco, gdje je osvojio 3 nagrade, dobitnik je i specijalnog priznanja u Berlinu. No kako nas je i film naučio? Flashback je čudo, vraća nas u prošlost i ako smo riješeni da nam se ne ponavlja, treba nam katarza. Treba nam suočavanje s prošlošću. Ovo je valjda moja interpretacija, ali čini mi se da se baš tu krije tajna Dinine vezanosti za region i teatar i njegovu enormnu posvećenost angažiranom pozorištu. Svjestan da umjetnost ne može sama. Zanisom Tanović je, moderno rečeno, utemeljio našu stranku 2008. Pa iako se može reći da su jedan i drugi odustali od politike, koje se zapravo nikad nisu ni posvetili, politika ne odustaje ni od koga od nas. Pa je Dino, i kao redatelj, i kao dobar poznavatelj političkih zbivanja, i kao antifašista, savršen sagovornik za naše današnje druženje. Dobrodošao.
Hvala lijepa na poziv.
Odmah ćemo krenuti od Starog mosta. Ima li iko ikakvo objašnjenje za najnoviju agresiju, izvinjavam se, od partizanskog groblja? Ima neka tajna veza, jel da? Policija opet traga za nepoznatim počiniocima. Hoće li ih konačno otkriti?
Mislim da nas oboje znamo taj odgovor, da kao i prethodnih godina nikada ti huligani, a ja bih rekao neonacisti, neće biti izvedeni pred lice pravde, neće biti sankcionisani ni kazneni, jer je očigledno da postoji i jedna svojevrsna institucionalna kolaboracija sa tim ljudima, zato što je partizansko groblje u Mostaru jedan vrlo jasan simbol, ne samo otpora fašizmu, nego i asocijacija na nekada sretni, harmonizirani, zajednički grad, jeli, u kojem su oni koji su bili poraženi u Drugom svjetskom ratu u ovoj, da kažem, sudijskoj nadoknadi kraja 20. vijeka počeli da igraju svoju novu utakmicu. I nažalost, možemo reći da krhki Dejtonski mir ili Dejtonski sporazum ili ako hoćete ugovor koji je pretvoren u ustav, nikada se nije uspio postaviti prema onima koji su do tog sukoba i doveli. Tako da u tom vandalizmu, u tom graviranju tih radikalnih politika zla, kao što je nacizam na partizanskom groblju, ja zapravo vidim jednu vrlo jasnu poruku koja se upućuje građanima Bosne i Hercegovine, a to je nećemo vam dati mira, živjet ćete u jednoj tenziji, u statusu quo, u latentnom sukobu, unutar kojeg ćemo vas uvijek podsjećati da vaš život na bilo kojoj kućnoj adresi u Bosni i Hercegovini ne mora biti trajna kategorija. Možda nije loše da uvijek imate spakovane kofere jer živite na Balkanu. Nekako sam i parafrazirao čuvenu misao Zuke Džuhura da je zapravo na Balkanu imati kofere spremljene pored vrata bio generacijski usud.
Ko nam šalje tu poruku?
Pa, tu nam poruku sasvim sigurno ne šalju neformalne grupe građana. Često se, i vidjelo se to na raznim snimcima, fotografijama, da su obično to neke grupe koje su imala obilježa neonacistička, ali su imala čak klubska, kad se to pretvori u neko sportsko huliganstvo ili ono što je sportski nacionalizam. Ali mislim da je pojava ta mnogo opasnija od tek tako pukoga, rekao bi, vandalizma i huliganstva. Ja u tome zapravo vidim jedan ideološki narativ o kojem sam govorio, koji ne priznaje antifašističke vrijednosti i antifašističko društvo. Ne dozvoljava mu da zaživi. Ja mislim da to dolazi uglavnom od onih politika koje su i presuđene i Međunarodnim sudom u Hagu. Dakle, to dolazi od onih politika koji su 90. godina pokušali prvo da podijele Bosnu i Hercegovinu, da očiste etnički teritoriji od drugoga i drugačijega, da ovu zemlju etnički naprave monolitnom na određenim teritorijama, gdje bi eventualno bilo koja manjinska etnička grupacija uvijek bila u jednom strahu do onog trenutka dok sami ne odustanu od svojih ognjišta. Naravno, u urbanim centrima je to išlo mnogo teže, mnogo drugačije, ali smo svjedočili tome da je čak Mostar, koji je bio paradigma zajedničkog života, grad sa najvećim brojem mješovitih brakova, ako se ne varam, u Jugoslaviji.
Tako smo svi pisali.
Jeste, grad koji je, pa i pisali, statistika je bila neumitni pokazatelj svega toga. Grad pjesnika, slikara, rekao bi grad sevdaha, grad jedne prekrasne rijeke koja nikoga nije razdvajala, grad mostova na posljedku gdje su ti ljudi bili spojeni, sve su to postali sada, da kažem, kameni međaši, dvije strane, u ovom slučaju bošnjačko-hrvatske, i to je tako već tri decenije i to je ono što sve nas koji beskrajno volimo taj grad, da kažem, mediteranskog štiha i atmosfere kakav je Mostar u Bosni i Hercegovini, je grad koji se upravo za taj 9. maj svaki put želi uvjeriti, što je ciljano, baš se bira taj datum, se želi uvjeriti, ne, ovdje evropske vrijednosti neće doći, ne, mi svako će živjeti na svojoj polovini i možemo se samo dogovarati da budemo gazde svoji na svome. Kada u Bosni to kažete, to znači da želite sukob, da želite konflikt, da želite nesporazum. U ovom slučaju mogu reći konkretno, je li, mislim da je to jedna strašna politika etničke segregacije i apartheida kojem je, nažalost, opterećena cijela Hercegovina, je li, u ovom dijelu federacije pogotovo, zato što grad Mostar, koji novinar su prozvali i gradom slučaj, je li, mogao bi da bude zapravo paradigma cijele Bosne i Hercegovine, koja jeste kao neka država sa specijalnim potrebama. Je li, to je
država slučaj, je li?
Pa to je država koja ima svog mentora, taj mentor u određenim trenucima intervenše, prekorava, ukorava, smjenjuje, postavlja i onda se mi, jeli, bunimo kada taj mentor u određenom momentu izgubi neke orijentire ili kada odjednom počinje da ima u svom razredu malo simpatičniju djecu od ostalih. Dakle, taj, da kažem, inferiorni položaj u kojem smo se mi našli ove tri decenije, naravno, ne može amnestirati neke pogrešne poteze koje su se dogodile u postdejtonskom periodu, ali očigledno da mi moramo propitati sami sebe vrlo otvoreno i direktno kako smo došli u ovu poziciju i sada ne reagirati samo na posljedice, nego tražiti uzroke. A uzroci su, čini mi se, u jednom substancijalnom neofašizmu koji postoji u našem društvu i sa kojim se mi nismo obračunali. Ne samo kroz kulturu suočavanja sa prošlošću, jeli, ne samo po načinu kako smo dočekali presuđene ratne zlikovce u ovoj zemlji, nego čini mi se u svim drugim segmentima od uspostave zakonodavne izvršne vlasti, ljudi koji obnašaju te funkcije, dok hoćemo nekoga javnog mnijenja u kojem i danas postoje i ljudi iz svijeta koji je blizak nama, da kažem, iz ove medijske industrije, iz kulturnog miljeja, koji nijednoga trenutka nisu napustili tu retoriku užasavajuću 90. nego su možda malo iza Daytona, mimikrično rekao bih, ublažili taj jezik, učinili ga politički prihvatljivim, da bi sada vidjeli da ti svi ventili itekako popuštaju. I vi ćete danas čuti jezičke diskvalifikative ili, ako hoćete, diskreditacije onih koji misle drugačije od vas, koji su vaši politički suparnici, koji potpuno su iz ratnog žargona.
I gore od toga. Ali prošle godine su fašisti, ja ću ih tako zvati, malo okasnili. Oni su
pa
tek u junu.
Pa imate i kao urednica oslobođenja da ih zovete fašisti. Naravno. Vaša novina je iz antifašističkog perioda.
Naša novina ove godine slavi 80. Tako rođendan. Je. Dakle, prošle godine su malo okasnili. Oni su tek 15. juna izvršili možda i najteži napad, sigurno najteži, na bilo koji spomenik u Bosni i Hercegovini. Tad je svih 700 ploča, remek, dijela, spomen, obilježja koje je napravio Bogdan Bogdanović razlupano. U međuvremenu, iako je vlast obećala, ništa se nije spektakularno dogodilo, ali jeste u januaru, recimo, Evropska komisija proglasila Partizansko spomen groblje za jedno od 11 najugroženijih spomenika u Evropi. Je li vam to bar nada?
Ne bih rekao da je nada, zato što i nakon tog proglašenja se ništa značajno nije dogodilo.
Opet su crtali.
S druge strane, vi se dobro sjećate da u jednom momentu upravo vlast državnog nivoa, pa i entitetska vlast, sa prijašnjim mandatom izdvojila jedan veliki dio sredstava za rekonstrukciju i obnovu partizanskog groblja i već je sljedeće godine se pokazalo da je to Sizifov posao, jer su se ponovo uništile spomen ploče.
Ali Sejo Đulić konstantno ponavlja da je neophodno obezbjeđenje i video nadzor. Sad ima video nadzor, navodno da ima, ali nešto sa snimcima nije u redu.
Vrlo je zanimljivo da snimaka koji mogu da dokažu nedjelo i zločinački karakter, mogu slobodno da kažem, režima, ti snimci nestaju, jeli, volšebno. A drugi snimci koji treba da diskreditiraju neke političke protivnike, oni se pojavljuju i niču ko gljive posle kiše. Što znači da očigledno one službe koje bi trebale biti službe sigurnosne, jel, u ovom slučaju tu mislim direktno na Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona, jel, koje bi bilo dužno obezbijediti to spomen područje i obavezno, ne izvršava svoju zakonsku obavezu. Ali sve do onog trenutka, dok, bez obzira na vrlo jasan glas antifašista, proteste, pisanje apela, mogu da kažem svoje vrste skoro medijske krikove koje ispuštaju ljudi, dok to ne shvatimo da je to atak i na naš integritet, na pojem slobode, udar na ljepotu, ako hoćete, sad ste rekli, to je iznimno vrijedno jedno arhitektonsko zdanje, da je to nastavak rušenja onoga što je kulturno-historijsko nasljeđe. A znamo zašto se to rušilo. To se ubijalo sa jasnom sviješću da se ta civilizacijska supstanca u kojem smo bili zajedno, u kojem smo bili jedinstveni, da je ta rijetko poglavlje južnoslovenskih naroda sa kojim se mi možemo podičiti u našoj istoriji taj upravo period antifašizma, kad smo dakle bili u toj velikoj evropskoj i svjetskoj koaliciji koja je bila na pravoj strani istorije, nažalost i tada sa velikim brojem što vojnih formacija, jeli, što oni koji su bili kvislinzi, koji su bili podržavaoci nacizma i fašizma, mi sada svjedočimo da su to dominantne snage koje ne žele da kažu ili da priznaju, nego su, da kažem, malo uštogljene evropskim manirima. Nije baš popularno reći da ste neonacista ili neofašista. Pa ćete doživjeti to da se antifašisti, kada se bore protiv fašista, ovih sada, savremenika koji vi nazivate, moderni, da ih ovi fašisti, moderni, da fašisti nazovu antifašiste fašistima. I kažu, pa vi ste strašno isključivi, pa i petokraka je bila simbol totalitarizma, pa se onda pozivaju na rezoluciju nesretnu, nespretnu Evropskog parlamenta koja govori o totalitarnim režimima, koja je obuhvatala posebno period staljinizma, jeli? Ali u kojoj se i poistovječuje ono što su ti simboli našeg antifašističkog otpora. Dakle, ukratko, ovo u Mostaru ne događa se slučajno, to je apsolutno dirigovano. Ako bi vi sada mene pitali, pa dobro, pa ko stoji iza toga? Pa jasno je.
Pa pitala sam nikoga... nisam dobila odgovor.
Odgovor je jasan, sad smo ga rekli. Oni koji bi mogli sankcionisati, izvesti pred lice pravde, dakle, vinovnike toga. Tu, dakle, vidite jednu devijaciju sistema, da unutar sistema na pojedinim pozicijama, što političke, policijske, sudske i ne znam koje sve ne moći, zakonodavne, izvršne, sjede ljudi kojima nije mrsko što se to dešava. Nego sjede ljudi koji to aplaudiraju. Oni pred kamere vaše neće izaći i reći da, mi smo organizirali taj napad. Zato što oni znaju da je to zapravo civilizacijski sunovrat. Da je to, da kažem, moralni ambis. Ali oni iza toga neće stati. Oni će se skrivati u salonskim odjelima, skupim, jeli, utegnuti sa kravatama i zapravo biti ono što oni jesu, salonski nacoši.
Dobro. Naša stranka je u vlasti. Imamo li nade da će se nešto promijeniti sa ovom koalicijom koja je danas na državnom nivou?
Pa vidite, meni je teško odgovarati na ta pitanja s obzirom da ja nemam nikakav, da kažem, direktni udio u onome što je, jeli,
dobro, ali
nova...
to je stvar očekivanja.
Očekivanja svakako. Ja moram reći da sam i dalje, bez obzira što sam imao neke vrlo jasne kritičke istupe za neke poteze naše stranke, još i dok je bila u opoziciji, uvijek priželjkivao taj trenutak kada će neke političke ideje koje su meni bliske, da kažem svjetonazorski i ideološki, biti u poziciji vlasti. Tu mislim i na socijaliberale, dakle na našu stranku, a mislim i na socijaldemokrate, dakle mislim na SDP. I na jednim i na drugim. Ja mislim da je velika odgovornost. Ja zaista trudim se da ne izgovaram krupne i velike riječi, pa da ne kažem istorijska odgovornost, zato što skoro svaki su izbor istorijski, svaka je nova vlast.
Svaka je šansa
istorijska. Ali mi smo već sada u problemu kada nećemo moći samo ovo generacijski ispratiti. Mi ćemo morati da preskočimo određeni, da kažem, taj generation gap, jel generacijski taj gap ili taj glip u kojem smo tri decenije. Ja mislim da će se teško ukazati nova šansa lijevim građanskim partijama, liberalne
i socijaldemokratske.
Ukoliko ovo propuste. Zašto? Sjetimo se tog strašnog poraza nakon dvije godine alijanse, jeli? Sjetimo se također pada od 2000. do 2002. Mislim na taj period.
To je alijansa. To na
alijanse, pa onda od 2010. do 2014. kada je SDP također u raznim političkim kombinatorkama pokušavao da napravi koalicije i kohabitacije sa partijama, jeli, koje, da kažemo, uslovno rečeno su etničke ili dolaze iz tog desnog političkog spektra. I glasači su bili vrlo brutalni. Za razliku od glasača desnice, koji, rekao bih, izlaze po nekom zadatku i zbog krajnosti, jeli, interesa, glasači ovih lijevih građanskih partija očekuju promjenu. Očekuju tu promjenu kao promjenu političke paradigme. Da li će ova trojka u ovako teškim geostrateškim okolnostima sa ovim partnerima imati umijeća, znanja, sposobnosti, ako hoćete reći, evo, ukratko, političke pameti, pa reći i talenta. Za svaki posao treba imati talenta. To je pitanje koje nas sigurno sve ovih dana, rekao bih, mori.
Posebno,
zato što smo se uvjerili koliko je teško konstituisati vlast, promijeniti jednu, da kažem, ustaljenu paradigmu, a to jeste, jeli, ova zemlja vidjela u proteklih 8 godina, direktno na entitetskom nivou, mi smo imali jednu vladu u tehničkom mandatu bez jednog velikog broja, bez velikog broja ministara, dakle potpuno bezvrijeđen izbori, potpuno bezvrijeđeni. S druge strane, na državnom nivou smo vidjeli da je to jako daleko bilo od bilo kakve vlade koja je mogla funkcionisati.
Svi se slažu da je to bilo ubjedljivo najlošije vijeće ministara od Daytona do danas.
Yes. Dakle, očigledno neke stvari se moraju promijeniti.
Dobro, ali kako ih mijenjati s Dodikom koji, evo, već je najavio da će, prvo je najavio da će u vijeću ministara zaustaviti neke izmjene zakona. Onda je, nakon što su te izmjene zakona prošle, rekao da će to zaustaviti u parlamentu.
Ja sam bio začuđen, moram reći, nekim postizbornim razgovorima i euforijom određenih lidera trojke koji su govorili o nekoj velikoj suštinskoj promjeni Milorada Dodika. Milorad Dodik ima svoju agendu koju mislim da on vjerno služi. Mi znamo da je on jedan možda i od najistorenijih trenutno balkanskih političara, blizak ruskom režimu, dakle ruskom utjecaju na Balkanu.
Ne jedan, nego sigurno najistoreniji.
Jest. Tako da ja mislim da tu nemamo mi dilemu i dakle ne vjerujem da bilo kakva kompozicija ili bilo kakva rekonfiguracija političkih prilika u Bosni i Hercegovini može Dodika racionalizirati, ili ću sad upotrijebiti riječ pa reći politički kultivisati.
Dobro.
Da makar je u javnom mnijenju pristojniji. On je, dakle, i dalje bahat, i dalje osion, i dalje se ponaša autoritarno, i dalje on promovira upravo kulturu konflikta.
Prijeti ratom, secesionizmom.
Tako da se te stvari se neće moći mijenjati. Neće se moći mijenjati preko noći. I sad dolazimo do vrlo bitne stvari koje želim da kažem. Bosna i Hercegovina, bez obzira na ovo što sam rekao da je zemlja sa specijalnim potrebama, nije sposobna sama u ovom momentu ući u ozbiljne političke procese evropskih integracija. Dakle, bez pomoći međunarodne zajednice, međunarodnog faktora, ja nisam siguran da bi ova zemlja opstala. Ne da nisam siguran, nego mi svi pokazatelji kažu da to nije moguće. Dakle, ja ne razumijem, mogu da razumijem iz političkog koordinatnog sistema Milorada Dodika, koji ne priznaje visokog predstavnika, koji želi OHR-u što prije izlazak iz Bosne i Hercegovine. Ne razumijem da oni koji sebe često svrstavaju na prodržavni, probosansku stranu, također u zadnje vrijeme imaju jedan, da kažem, skoro pa ksenofobni karakter u javnosti, u kojima se na najgrublji način, ne diplomatski, politički nepametno, je li, pokušava polemizirati sa potezima ureda OHR-a ovdje i posebice američke ambasade. Nama je sada cilj, ja bar to mislim, je li, kao građani Bosne i Hercegovine, da otvorimo neke perspektive prijateljstava koje smo možda marginalizirali, zanemarili, da intenziviramo te razgovore sa Evropom, da što smo više prisutni u evropskim prestolnicama, jer nisam bio uvjeren da je prethodna ministrica vanjskih poslova radila na tom planu.
Ne, nije uopće radila na tom planu. Ako je išta radila, nismo primijetili.
Ako je radila, ona je radila da pokaže vjerovatno to isto evropskoj javnosti sa vrlo tendencioznim završetkom izborne kampanje, dolaskom ministra vanjskih poslova Irana ovdje, gdje je čak i bila vrlo gruba na određena novinarska pitanja koja ne smatrala provokacijom, a ticalo se slobode prije svega i borbe iranskog naroda
u samom
Iranu. Mislim da su time napravljene neke kardinalne greške, je li, na planu vanjske politike Bosne i Hercegovine, gdje je Bosna i Hercegovina odjednom postala zemlja u kojoj se vidjela izuzetna nekoherentnost prema onome što su prioriteti vanjske politike. I onda su ti, da kažem, solo izlasi koji su bili uglavnom određeni etničkom pripadnošću naših diplomata, često
stranačkom, pa tako, tek onda etničkom.
Jednom i drugom. Ali evo, da li će se promijeniti to, to je sada pitanje na koje, ja mislim, u ovom trenutku niko ne može dati odgovor, ali možemo jednu stvar konstatovati, da nam nije dobro, nije nam pametno imati političke neprijatelje svuda oko nas i ne promovirati ono što mi želimo. Šta mi želimo? Mi želimo da Bosna i Hercegovina bude dio Evropske zajednice.
A želimo li to svi?
Naravno da ne želimo. Pazite, to se
ja
sada,
mislim da je tu problem.
Tako je, zato što mi imamo vrlo jasno, sve više izraženo jedno antievropsko raspoloženje.
I antiameričko raspoloženje.
I antiameričko, pa ako hoćete na posljedku antizapadno. I sad jako bih volio da mi neko objasni kako može njegovati ili insistirati na antiameričkim raspoloženju, a ujedno zahtijevati da mi što prije pristupimo NATO-u kao garantu sigurnosti. Kako se misle ti, da kažem, debalansi, taj diskontinuitet ili ta šizofrenija, kako se nam misli u javnom prostoru opravdati?
I ne misli se opravdati, jer da se pravda, ne bismo živjeli u ovakvom blatu 3 decenije.
I uvlači se nešto što je vrlo opasno, o čemu sam ja zaista i govorio, javno i pisao. Naime, mi smo sad označili Dodika kao glavnog remetilačkog faktora, je li, u Bosni i Hercegovini, na Balkanu.
Dobro, najglasnije, zaista.
Najglasnijeg. Ali je izuzetno također opasno i, da kažem, to tjera vodu na njegov mlin, odjednom, je li, govoriti da je bilo kakva nova vlast koja je formirana, u ovom slučaju, bez SDA kao participanta u toj vlasti, neka vlast, prvo, koja je izdajnička, nepatriotska, a posebice mi se čini...
I koju će to prisjest?
I to
je bilo neko veče.
Ja nisam baš svako veče ispratila, sam ispratio nešto što me jako, moram reći, iznenadilo, s obzirom na političko iskustvo stranke Demokratske akcije, a to je da se ova vlada Nermina Nikšića, prije nego što je i sjela, proglasila vladom kršćanskih vrijednosti, vladom iz križarskog pohoda. Pogledajte, uvlači se jedan vjersko konfesionalni kontekst.
Uvlači, dakle, se još od prošlog ljeta, od
izbora. Od kampanje, ne, se uvlači.
Uvlači se od onih prvih protesta koji su pod egidom građanske države održani pred OHR-om. To su protesti na kojima je, od kojih je krenula ta, od kojih su krenule te kvalifikacije. Ali mene baš zato zanima šta Dino Mustafić misli o prisvajanju SDA egide građanske države.
Mislim da je to vrlo licemjerno, zato što SDA ni po kojem osnovu ne može da se zalaže za građansku državu. I na posljedku mislim da je i ovo, zbog čega je i intervencija OHR-a ova posljednja bila, koja je u nizu...
Ova sad, dobro,
koja je zapravo samo produbljenje posljedice katastrofalne intervencije iz 2. oktobra, jer ja mislim da je to samo na uštrb i štetu građanskih stranaka, ako hoćete reći vrlo precizno, multietničkih stranaka. Mislim da je ona zaista išla najviše u korist HDZ-a, jer su to iz pravnih, ekspertskih analiza vrlo jasno može i dokazati, ali mislim da je upravo i insistiranje potpredsjednika federacije Lende na etničkom i legitimnom predstavljanju nešto što je...
Samo pokazali su metodologiju, jesno.
Apsolutno. Dakle, i nemam ja nikakvu iluziju odmah da se razumijemo da je slučajna bila situacija obrnuta da bi se HDZ ponašao drugačije. Ja mislim da se ne bi ponašao drugačije. Ali HDZ nema tu skrivenu, da kaže, figu u džepu, pa ne govori da se zalaže za građansku državu, nego se zalažu za etničku državu, za legitimno predstavljanje. A SDA se po tom agendom građanske države skriva iza onoga što u ovu zemlju unosi, između ostalog, i politički nemir. A to je strah, jeli, u ovom slučaju Hrvata u federaciji, od majorizacije. Dakle, ja vrlo jasno znam da u Bosni i Hercegovini, ovakvoj kako jeste, složenoj postkonfliktnoj državi, će morati da postoji set vitalnih nacionalnih pitanja, kolektiviteta, što su mediji, što su kultura, što je pravo na jezik i tako dalje. I mislim da čak i ako bi postojao u nekom od domova, da li na državnom ili na entitetskom nivou, mehanizmi u kojoj bi se mogle te stvari zabraniti, kontrolisati, staviti veto, ali oni moraju biti ograničeni i oni moraju biti, što je vrlo bitno, simetrični, a ne asimetrični.
Da, ali svi znamo da se to ne može postići preko noći.
Nema šanse.
I da je za tako nešto neophodno bilo kakvo suglasje u našim parlamentima.
Tako je.
Šta se kod nas dešava? Nama se dešavaju potpuno pogrešne stvari. Mi se kačimo za pola jedne odluke visokog predstavnika, ispostavilo se da je pola, a ne kačimo se na to što partije koje su bile na vlasti 8 godina nisu uspjele da postignu nikakav konsenzus o izmjenama tog
zakona. Ne za 8 godina. Oni to neću raditi za 80 godina.
Dobro.
Zato što tim partijama taj status quo odgovara. Zato što bilo kakav vid dijaloga, kompromisa, evo, ali nije gotovo. Nažalost, mislim da nije gotovo. Ja mislim da derogiranje građanske Bosne i Hercegovine može da ide još. Zašto to mislim?
Evo, sad sam htjela pitati.
Evo, zašto to mislim? Zato što ja mislim da bi bilo jako bitno da ojačaju oni politički faktori koji su kohezioni. A to su znači oni koji insistiraju na državnosti, na probosanskom konceptu, a ne oni faktori koji su partokratski, u kojim je partija, to sam ja, ili partija je država. Nije. Mislim, jako je bitno vidjeti šta ćemo učiniti kao društvo sa onim presudama Međunarodnog suda u Strasburu, koji će izjednačiti prava onih koji se osjećaju da pripadaju manjinskim identitetima ili onima koji žele svoj suverenitet crpiti iz tog građanskog identiteta, dakle nadnacionalnog identiteta, ako hoćete teritorijalno državnog. I ja moram reći da se stidljivo na svaki pritisak javnosti, na društvenim mrežama, na botove, na vrlo radikalnu retorku koju sam sad govorio, jeli, ne može odgovarati stidljivo ili koketiranjem ili dokazivanjem skoro svakodnevnim ne, ja nisam izdajnik, ne, ja ništa manje ne volim ovu zemlju od vas zato što sam sad ja u vlasti sa HDZ-om ili SNSD-om, a do jučer ste bili vi u vlasti. Ne znam zbog čega, kome treba trojka da dokazuje svoj patriotizam. Ja mislim da su imali mnogo vremena, imali su svoju šansu u SDA-u da u međuvremenu zaista im je stalo do te građanske države Bosne i Hercegovine, da, na primjer, transformiraju tu partiju, jednu narodnu, konzervativnu, multietničku partiju, da na bilo koji način pokažu da su nekim reformama spremni za neku drugačiju sliku Bosne i Hercegovine. Ko je tri decenije branio neku multietničku građansku platformu koju je SDA mogla da iznese? Niko je nije branio. Da bi onaj kongres koji je bio SDA posljednji, čini mi se, bio i najsmješniji sa onom građanskom deklaracijom koja je samo i dalje produbljivala da kažem, kontekst podjela u Bosni i Hercegovini, zato što njima se ne vjeruje.
Ne samo zato što je SDA imala jedan period u kome je radila na demokratizaciji u svojim redovima. To je bio onaj period kada se je spremala za koaliciju sa SDP-om. Mislim na period Tihićevog mandata koji je kasnije potpuno vraćen natrag. To se jako dobro vidi po načinima odlučivanja u samoj partiji, na kraju krajeva i po tom kongresu koji je malo čas spomenut. Ali mi znamo odlično da je i Zavnovih Bosnu i Hercegovinu definirao kao zemlju
konstitutivnu,
recimo.
Ali koji je baš period ove vlasti između 2010. i 2014. ako se sjećate, tu zapravo vrlo važnu presudu da smo svi konstitutivni na svakom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine je također na određeni način iznevjerio.
Šta je onda problem? Jel nam nedostaje ljevica? Imamo li? Zašto je nemamo? Da li bi postojanje jedne jake lijeve partije moglo promijeniti i odnos SDA, recimo?
Ja mislim da nam je potrebna radikalnija ljevica.
Radikalnija?
Mislim da je potrebna...
Ima konkurenata za tu radikalniju ljevicu? Koja je danas ljevica u Bosni?
Ja mislim da ljevica u onom smislu u kojem nas dvoje podrazumijevamo partiju lijeve provenijencije, ona ne postoji. Zašto? Ne postoji na ovim planu ekonomskih politika. Mislim da je ta cijela socijaldemokratija prihvatila zapravo korporativni kapitalizam kao jedan svojevrsni partner. Onda s raznim socijalnim programima pokušava ublažiti ono što je klasna diferencijacija naših društava ili ako hoćemo na posljedku ono što je jedna klasna hijerarhija ili klase koje su nestale u onom smislu da mogu da budu politički subjekti. Meni je to vrlo žao. Mislim da bi tome trebala ljevica, tu prije svega mislim na SDP, koje bi po defaultu trebala biti najbliža tom lijevom političkom spektru, biti mnogo također radikalnija, hrabrija, senzibilnija kao politička partija i organizacija sa više sluha za radnička pitanja, za socijalno ugrožene kategorije. Neki potezi vlade kantona Sarajevo sada, kao što je besplatni, na primjer, javni prijevoz za učenike i studente, su potezi koji mogu da idu ka tom smjeru. Mogu davati nadu da je to moguće. I mislim da takvih poteza treba mnogo više. Mislim također da ljevica mora preispitati i svoju ulogu prema prirodnim resursima, prema ekološkim politikama, da ne može ljevica memorializirati antifašističke vrijednosti, nego mora tražiti šta su to nove antifašističke vrednote, šta je to što je danas blisko antifašističkom pogledu na svijet, a to je zapravo princip univerzalizma i kosmopolitizma, jeli, da ljevica mora biti predvodnik ne samo ekonomske, kulturne saradnje u regionu, nego i ove političke, da ona mora uvesti jedan novi dijalog u ovaj prostor. Naravno, za tako nešto je potreban i geografski kontekst, jeli, ali je činjenica da, na primjer, je član predsjedništva Bosne i Hercegovine otišao u Zagreb i razgovarao sa svojim kolegom po stranačkoj, ali ni po čemu drugom, zato što je Milanovićevo ponašanje ekstremno desno, a ne lijevo, jeli, jer je populističko. I tu sad dolazimo do ključnog, čini mi se, problema u Bosni i Hercegovini. Ima jako mnogo jeftinog populizma, manipulacije, koja nije strana ni građanskim i lijevim partijama, valjda od bojazni da se ne gube glasovi, jeli, i to je danas jedna pozicija koja nama, koji smo saveznici takvih politika, koji bi možda željeli da je to sve brže, radikalnije, otvorenije i direktnije, nama je onda možda sve ovo, tako da kažem, presporo ili preublaženo ili eutanazirano, a mi bi željeli da je to sve zaista mnogo, da kažem, intenzivnije, direktnije, ali i za tako nešto očigledno treba strpljenje. Možda je moja generacija, koju ja pripadam, jedna srednjovječna generacija koja počinje polako da igra drugo poluvrijeme svog života, i to drugi dio drugog poluvremena, već poprilično umorna od toga.
Da, ali sjećam se, recimo, da je u vrijeme nastajanja naša stranka imala ambiciju da potakne i angažira više mrežu nevladinog sektora. I čini se kao dobra ideja za podršku upravo ovih ideja i traženje saveznika zapravo oko ideja koje bi
tako
mogle ona, polučiti neki rezultat.
Tako je ona, potpuno ste u pravu, tako je ona i nastala. Ona je nastala iz jednog svojevrsnog, da kažem, braka ili umreženih nekih nevladinih organizacija, akademske i umjetničke zajednice, javnih djelatnika, i ona okupljala ljude koji nisu imali političko iskustvo i koji su se željeli politički aktivirati, upravo radi toga što su željeli da vrate, da kažem, idealizam u politiku, kojeg više nema. Mi sad svjedočimo jednom političkom pragmatizmu. I to vidimo, jeli, po tim matematičkim koalicijama, vidimo po načinu kako se kupuje naklonost poslanika, frcaju ti milioni okolo da neko pređe s jedne pozicije u drugu.
I to pa pogledajte, sve u cash, kažu.
Da, kažu. Ali pogledajte biografije pojedinih parlamentaraca ili čak ljudi na izvršnim funkcijama. Pa ćete vidjeti u njihovom CV-u da su promijenili dvije, tri stranke. Ali nisu oni promijenili dvije, tri srodne stranke. Nego su on tako prelaze s lijeva na desna, s desna na lijeva. Dakle, tu se izgubilo ovo o čemu mi sada govorimo, koje možda ide u domen teorijske rasprave, koja bi možda bila zanimljiva profesorima sa političkih nauka ovdje, jeli? Ali u ovom svakodnevnom realnom životu pojavnosti mi često i ne vidimo neku veliku razliku između onih što su lijevo i onih što su desno. E, to je ono što mene zabrinjava.
I to jeste najveći problem zapravo.
Tako je, to je najveći problem, jer ja mislim da mi moramo vratiti taj idealizam u politiku. Zašto? Zato što je idealizam jedini, da kažem, put kojim se može bosansko-hercegovačko društvo reintegrirati ako branite određenu ideju. A mi smo počeli naš razgovor s antifašizmom.
Kako ćemo ga završavati?
Koji je bio podstaknut. Jeli, Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja koja, rekao bi, država, jeli, koja je dobar dio svog bosansko-hercegovačkog identiteta artikulirala kroz antifašizam, a bit ću slobodan da kažem i kroz kulturu. Kad kažem kulturu, ne mislim samo na njenu umjetničku i kulturno-historijsku prošlost, nego mislim kao način života. Dakle, da je to jedna koegzistencija kultura, koje su se umeđu vremenu, posebno na ovom pučkom nivou, prožimale, nadopunjavale, sinhronizirale, i da je to zapravo jedna autentična, polifona kultura. E, to je nekako nestalo iz našeg javnog prostora, zato što su ti etnički, partikularni, politički interesi počeli vrlo jasno da destruiraju sve ono što ima prefiks bosansko-hercegovačkoga. I nije slučajno, jeli, da Dodik insistira na tome da se ne kaže bosanski Srbi. ili da se ne kaže bosanski Hrvati ili bosansko
Hrvati. Sad je otišao i korak dalje, sad Bošnjake zove muslimanima.
Da, pa zašto? Zato što on time želi dezintegrirati na kulturnoj matrici jeli postanje Bosne i Hercegovine. Dodik je svjestan da je ovaj državni, da kažem, subjektivitet često i pitanje nekih ugovora, dogovora i tako dalje, ali ako vi imate jednu nesalomljivu, jaku kulturnu matricu koja spaja taj prostor, kao što ja zbilja u to vjerujem, bez obzira na razarajući doprinos ovih neonacista i neofašista, da se uništi ta bosansko-hercegovačka ideja, ja mislim da se kultura tome snažno opirala, da je to zaista jedan rijetka biljka, rekao bih, endemska ta bosansko-hercegovačka, u kojoj Evropa nije slučajno zagledana, zato što ona jeste jedan svojevrsni susret različitosti, ali i simbioza te različitosti koja je u međuvremenu, kroz svoje višestoljetno postojanje, izrodila jedan organski, kažem, naglašavam, organski, autohtoni izraz i interes i život. To je ono što je naš odgoj. To je ono što nije turistička razlednica. Mi kada govorimo o Sarajevu i kada smo vrlo ponosni na to da ni jedan objekat vjerski nije dignut ovdje u vazduh za razliku od drugih gradova u Bosni i Hercegovini, nije se to samo branilo zbog toga što je to bila nečija politička odluka, nego zato što je to bio dio našeg identiteta, što bi to značilo kao da nam je neko otkinuo ruku ili nogu, učinio nas invalidnim, emocionalno obogaljenim. E mi zbog toga trebamo da u naš javni prostor i kroz političku retorku i kroz političku praksu rehabilitiramo i vratimo one vrijednosti u koje duboko vjerujemo. Iz tih ideala, iz tih premisa liberalizma, građanstva, individualnosti je između ostalog i nastajala naša stranka kao jedan korektiv, da kažem, okoštaloj ljevici, kao možda uteg na vagi jeli, u kursu neke proevropske politike u izvršnoj zakonodavnoj vlasti. I evo, nakon samo 15 godina tu istorijsku šansu ima naša stranka. Ona je danas na svim nivoima u vlasti, ona je parlamentarna na svim nivoima i ja im želim sreću. Ja vjerujem da ovo rukovodstvo ima znanja i sigurnosti i moći da nas zaista otvoreno povede tim putem. Želim im što manje kompromisa. Svjestan sam da ne možete biti u politici, a da ne pravite kompromise. Ja sam toga svjestan, kao umjetnik sam uvijek bio privilegovan u poziciji da nemam odabrani rječnik, nego ne govorim diplomatski, ne govorim direktno i mogu da govorim jezikom emocija. U politici to često ne možete. U politici morate nekada neke stvari progutati i čak i kad se s njima ne slažete, provariti radi nekog višeg interesa, da ne kažem opšteg interesa. Ali mislim da ne mogu samo biti kompromisi na onim premisama koji ovaj prostor ovdje trebaju da čine civilizovanim prostorom koji želi da bude dio evropskih demokratskih vrijednosti.
To su dijelovi one platforme antifašista koja je promovirana prošle godine.
Da, među njima sam bio i ja kao jedan od autora.
Upravo sam htjela da kažem da sam neke od rečenica prepoznala iz platforme.
Jeste, zato što je to ovo što je naše nasljeđe, ako hoćete, partizansko nasljeđe. I to partizansko nasljeđe nam nedostaje u javnom prostoru.
Ne smijemo zaboraviti, a mi ćemo raditi kao i do sada, to je ipak smo mi oslobođenje, ne smijemo zaboraviti da je Dino Mustafić na čelu Narodnog pozorišta i kažu jako, jako uspješan, trči se na probe u Narodno pozorište. Šta nam Narodno pozorište sprema?
Pa, da li sam uspješan? Ja sam tek na drugoj godini svog mandata. Vjerovatno, ako izguram do kraja taj svoj mandat, o tome će govoriti publika i kritika, ali činjenično da smo veliki dio naših programa povećali, da nam se vratila publika u salu i da smo jedan dio naših programa izveli na ulice, jeli, da smo na time na neki način možda i deelitizirali tu, da kažem, visoku kritičku kulturu sa tim sloganom koji ide upravo iz toga da je to narodno pozorište, pa smo mi rekli to pozorište narodu. Čak smo otišli, zato imamo neke programe koje se zove pozorište na kućnoj adresi, otišli smo na kvartove, trgove, kulturne centre, domove, ne samo u kantonu Sarajevo, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, želeći upoznati našu publiku sa onim što čini Narodno pozorište specifičnim u odnosu na druga bosansko-hercegovačka pozorišta, to je da mi imamo jedini operu i balet u državi i da su to vrlo dva bitna i važna segmenta scenske umjetnosti, da to ne smijemo zaboraviti. Mi sada spremamo premijeru novu dramsku koju radi znameniti makedonski reditelj, vrlo ugledan, jedan od najboljih u regionu, mogu da kažem legendarni Slobodan Unkovski. A nakon toga ćemo ponovo vratiti na pozornicu bijeli balet Žizelu, tako da će to biti na neki način kraj ove naše umjetničke sezone. Rekao bih sezone koja je za cilj imala da se postavi klasika na pozornicu i zaista smo kroz sva tri segmenta od opere koja je krenula sa čarovnom izvedbom Toske, baleta koji je već imao jednu premijeru Romea i Julije, pa evo do ove posljednje Orestije, ali prije toga je bio Čehovljev Ivanov i Idiot Dostojevskoga, da smo na neki način odgovorili na taj naš umjetnički izazov i zadatak.
Na sceni Kamernog teatra 55 u toku je rad na jednom od najvećih projekata u regiji. Trilogija Sin, majka, otac pod dramskim tekstovima Florijana Zelera. Režiju za sve tri predstave radi Dino Mustafić. Kad će premijere?
Premijera je bila Sina, kao zadnjeg komada te trilogije, a ove dvije će biti 1. i 7. juna. Zanimljivo je da je Zeler najizvođeniji trenutno svjetski pisac i čak i u regionu, i ima ga u svim teatarskim centrima. To je, rekao bih, pisac intime, pisac ljubavi. Jako je zanimljiv zato što je specifičan u svom jeziku koji je, rekao bih, običan, svakodnevan, skoro nedovršen u izrazu, ali je izuzetno aktuelan, intrigantan, jer su to teme koje su vječne. Još od stare antike pa nadalje, samo je ovo sada, rekao bih, primaknuto našim životima. Tako da su sva ta tri dijela govori o onim stvarima koje nas se tiču najviše emotivno, intimno. To je odnos prema djetetu, odnos prema majici, odnos prema ocu, unutar tih familijarnih relacija. Mi smo, čini mi se, napravili prave male studije, antropološke, sociološke, u kojima to želimo razmijeniti sa publikom. Mene jako uvijek zanima teatar kao društveni čin, kao društveni događaj. Mene ne zanima teatar samo kao, da kažem, jedan događaj koji prođe i koji naravno ima svoju, da kažem, umjetničku dimenziju. Meni je uvijek bitno da bez obzira na rezultat, da svaki teatarska premijera bude jedan podsticaj da se u društvu otvore neke ponekad i zaboravljene, tabuizirane teme, da sučelimo svoja mišljenja. Naravno da teatar je dobar kad je živ, kad je temperamentan, kad je subverzivan, kad je kritičan, jel? Teatar je dobar uopće kao korektiv društva i kad je angažiran, ja ga volim kad je angažiran, ali ne angažiran na jedan aktuelan publicistički način, efemerni, nego u jednom mnogo dubljem smislu. Zato što nam je to potrebno, jer mi inače svjedočimo jednoj tendenciji u društvu, jednog, da kažem, antiintelektualizma, antiduhovnosti, jednog prostačenja svega i svačega u kojoj onda nije ni čudo da su idoli sa naslovnih strana medija, portala, kriminalci, ološ, primitivci, prostaci. I onda takvi ljudi preuzimaju interes potomstva. Oni postaju neko ko je uzor, neko ko je orijentir, umjesto da su to ljudi koji, da kažem, odlikuju vrline znanja, umijeća, kreacije, širokogrudnosti, plemenitosti, ljubav, empatije. Eto, zato je umjetnost važna i bitna i zato nije ni slučajno da je ona bila svih ovih godina marginalizirana. Zašto? Jer je jezik kulture jezik zajedništva, integracioni jezik, jezik u kojem se više spajamo, a manje razvajamo i zato me i ne čudi da je kultura ovdje bila sistemski razarana, da je nema u Dejtonskom ustavu, da je upravo sa državnog nivoa ono što su bile državne, krovne institucije naše zajedničkog modula memorije se sve činilo da se to razori i prekine.
Hvala puno. Antifašizam nije definiran članskom partijskom knjižicom. Neće pomoći pri zaposlenju, bogaćenju ili privilegijama. Antifašizam je odanost principima jednakosti, pravde i demokracije. Uvjerenje koje dokazano pomaže da budemo bolji ljudi i da imamo sretnije društvo. Da imamo društvo istinskih vrijednosti. Ostanite s nama. Oslobođenje, kao što vidite, odlučilo svoj 80. rođendan obilježiti u digitalnom svijetu. Naše podcaste možete pratiti ne samo na našem O kanalu, već i na našem portalu oslobođenje.ba. I narednog ponedjeljka direktno pa šta bude. Vidimo se.